Okwenzakeleyo kahle kahle ukuthi sifikile enkantolo yaseplan kubathuthisi emahofisini abathuthisi bavumelana lathi ukuthi icala leli ubaba uMzila lekheswayo akuqedakali ukuthi lisuka ngathi kuyena. Ngakho-ke bona basebesithi hhayi bafuna ukunika ithuba amapholisi ukuthi ayelusolisisa kuhle nxa sebe lobufakazi obukanti kuyacaca bazasuka bambize njalo abuye enkantolo. Kahle kahle nje into yangikhona into ebanta indlela kuqedakali ukuthi kusuka ngathi kuya angithi. Into mina engingayitsho yikuthi nje hhayi ubaba uMzila ngumuntu nje abantu asebethanda nje ukuthi bahambe baye mreporti emapholiseni lakho ukuthi amapholisa aselekwanyisa ukuthi apho ngihamba ayemthatha amvalele even okuzizwa kwangikhona kungaqali ukuthi kuhamba njani. Ngumuntu ovalelwe izolo walala esitokisini uze waphuma ngama-12 engadlanga. So into esingani yethusa ukuthi kathi kuvele kusuka ngathi kuya.
Kahle kahle bathi kuthiwa kwahamba njani
kulo muntu othi yena inkomo zakhe zahamba eplazini likababa uMzila zasezilinywa yizinto zikababa uMzila. Into engisuke ingemangalise ukuthi umuntu lowo naye uthi wayeseplazini lonelo kodwa ungathi uyakhangela emthethweni nje ukungisa eplazini lenindoda unganikwanga imvumo lecala kodwa akula muntu ongathi ufuna ukukhangela ngaleyo ndlela. Bona bafuna ukukhangela ukuthi izinja ezivele zigcinelwe ukuthi zilume zona ezizinto akuyukuthi kwenzakala ukuthi zilume zona ezizinto ezibuyayo zokudla ensimini kababa uMzila yikho kusuka kwethuse kuyukuthi layo ubaba uMzila uthi ngesikhathi soneso kule nhlanyelo yakhe yadliwa zinkomo kodwa ubengakwazi ukuthi ngezikabani. So no layo sengathi sesincedise ukuthi sazi ukuthi kade vele kuhamba njani. Ngakho-ke layo ubaba uMzila kule nyathelo athi uzalithatha okwangakhona okokwayenzakalayo kodwa yena kayisiki ukuthi wathumela izinto ukuthi ziluma iy'nkomo zomuntu. Nxa kuwukuthi izinto zaluma vele nxa kungela muntu ekhaya ziyaluma.